Notikuma aprīļa vidū, kad Jēkabpils novadā bijušais dzīves biedrs Lajons Rusiņš pēc mēnešiem ilgiem draudiem un vajāšanas nodūra sievieti viņas bērnu un mātes acu priekšā, izgaismoja vairākas problēmas. Sieviete par to daudzkārt bija vērsusies policijā, pret slepkavu iepriekš sākt 18 kriminālu procesi, un Rusiņš izvairījās no tiesas sēdēm par nošķiršanas nolēmumu nepildīšanu. Policija viņu tā arī nespēja atrast un traģēdija neizdevās novērst. Jābūt izvērtējumam no iestāžu puses un kādam atbildība būtu jāuzņemas. Tā to komentēja finanšu ministrs, partijas vienotība vadītājs Arvils Ašrādens.
Tiksim, tā valsts pārstāvi bieži vien turās pie nu, dažādu veidu papīriem, te mums ir tāda un tāda rīcība. Un to es saskaros arī ikdienā ar savu darbu. Bieži redz, ka mēs pazaudējam to jēgu substanci, kādai mēs esam aicināti darīt savu darbu.
Valsts policijā sāktā dienesta pārbauda ilgs apmēram mēnesi. Tajā jānoskaidro, vai policisti rīkojušies atbilstīgi normatīvajiem regulējumam un bijuši gana aktīvi. Tikmēr politiķi jau gatavo izmaiņas likumos reaģējot uz izskanējušajiem trūkumiem, ko izgaismoja šī traģēdija. Turpina iekšlietu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta.
Tie priekšlikumi faktiski ir trīs, kas šādām te tiesām jānotiek prioritārā secībā. Nu, nevar gaidīt mēnešiem, gadiem. Otrs ir Protams, šie sodu paaugstināšana. Un trešais, kas gan droši vien nav vienas dienas jautājums, elektroniskā aizsardzība. Tas nozīmē, ka šādiem varmākiem būtu drusciņi ar ķēdi uz rokas jāpadzīvo.
Saimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no jaunās vienotības rosina palielināt sodus par draudiem nodarīt miesas bojājumus un slepkavības draudiem. Vajāšanu un arī ļaunprātīgu izvairīšanos nepildot tiesas uzlikto liegumu tuvoties personai. Juridiskajai komisijai 9. maijā plānota sēde kontekstā ar Jēkabpils traģēdijas atklātajām problēmām. Šādai lietu kārtībai piekrīt arī Nacionālās apvienības pārstāvis deputāts Jānis Dombrava, kurš pašlaik nevēlas piesaukt politisko atbildību par notikušo.
Šis nav gadījums, kad cilvēka nāvi vajadzētu politizēt. Gan dienestiem ir jāveic savu izmeklēšanu, gan ir atbildīgajām iestādēm jānāk ar priešukumiem, ko vajadzētu labot, uzlabot un precizēt. Pēc tam jau Saeimai un valdībai maksimāli ātri šos priešukumus ieviest dzīvē.
Vienlaikus Saeimas deputātu vairākums nepiekrita progresīvo aicinājumam saistībā ar notikušo traģēdiju uzdot valdībai virzīt apstiprināšanai Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, vai tā saucamo Stambulas konvenciju. Jānis Kincis, Latvijas radio.